العالم يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام.
الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز أهل من قرنداش لا مواتك تربية درسمزنا فرزان تربية ساقلق درسمزنا باللانن تغلب يتنج كنستا قريشتيش بغان إشلا ديانن كي شنج تيمغ كالدق أبو تيمدا أخيق تغرر سوز ديمز İmam Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Hakim İbn Hibban nakilgan hadiste Ummu Kirz Ka'biya degen ayol şuna nakil qılıb. Yani bu ayol Resulullah'dan haqiqatı sorğan. Resulullah aytqan ki, oğul bala haqqında 2 qoy, qız bala haqqında 1 qoy. O qoy meyli erkek olsun, kişi olsun, sizlarga zini yok deb aytqan. Demek bu yerde demek çoğan gap, haqiq qilish sünnet, yani köpçülük alim nazarda sünnet, mustahab iş, qımısı günah olmaydı, qısı köp savab qilish demekçi. Bazı mezhep köz qarashlar da bizning mezhep ishvoyimiz İmam Azam rahimullohniki köz qarashlarda bu haqiqa mubah narsa, savob emas, gunoh emas, mubah narsa deb shuna qaragan. Demak uni biz kuchli deb qaragan köz qarash bu mustahab, qissa savob bo'lgan ish demakchi. Demak shu savob bo'lgan ishni 2 qo'y qilsak, o'g'il bo'lib qolib qolsa, bu afzal demakchi, 1 qo'y qilsak bu durust demakchi. Ham qiz bo'lib qolib qolsa, 1 qo'y qilsak bu durust, 2 qo'y qilsak bu durust demakchi. Lekin o'sha sunnatga kelgan o'sha qiz bolaga 1 qo'y kelishi bu yo'lliq demakchi. Yani bir qo'y degan bu shuniqa sunnatga eslishimiz eng afzalroq shunga o'zimizga. Rasululloh sunnatida hikmat bor. Balki bizning iqtisodimizda boshqa narsalarga bo'lgan tijash degandek foydali bo'lishi mumkin. Bu haqiqiyningki mollari qanday molni qis bo'ldi haqiqiyga degan vaqtida haqiqiyga shu qurbonlik ketgan molga o'xshagan mol qisi durust deb ulamolar shunday hukm fiqhiy fatvo berishgan. Ya'ni qurbonlikka masalan kala yoki to'ga qilish bo'lgandek buna şuna qısı buludu. Mesela 7'den bir töyüge şirkleşip aşında erkek qısa. Başka 7'den erkek kıldığına eden birleşip aşında şirkleşip qısı buldu yenge ben. Ya 6'ya 5'i digendek. Ya 2'si digendek mesela. Aşında erkek qısı buldu. Kalı qısı buldu 7'den birleşip ya 3'den 2'den birleşip. Lekin maksat bir şey erkek kılışı niyet kılığında buluş gerek. Ya kurbalık mümkün o şey demek ki. Yani koy olsa 6 aylık toşka yakın onun artık oğanı olsa oldu. Eşki olsa 1 yıllık toşka yakın onun artık oğanı olsa durusu oldu demek ki. Onun ki göçten taksim kılışta kambag'alligiga 3dan 1 qismini, mehmonlarga 3dan 1 qismini, o'zi 3dan 1 qismini yegan bo'lsa bu afzal. Qanday qilmay hamini o'zi yegan bo'lsin bu bo'ladi. Bu mudrus yana shu haqiqatning ajri yana kemib qolmaydi. Lekin 3 qism bo'lgan bo'lsa demak afzal demakchi maqsad. Hamini kambag'alligiga yegan bo'lsin bo'ladi. Hamini mehmonlarga qo'ygan bo'lsin bo'ladi. Ammo haqiqiy qilishqa rishmi topolmagan odam biz xoroz bo'lsin qildi, qushqash bo'lsin qildi deb bunday qilish bu yo'lliq emas. Yana lekin gunoh emas, haqiqiy deb atmay bunaylika balam tug'ilibdi, men qig'ida hech narsam yo'q ekan, bo'ldi to'xidni birini qilibman, to'xidi bir say qilibman, birodarlar bir yumon qilay juma deb chaqirgan bo'lsa bu yo'lliq demakchi. Lekin mustahab savob haqiqiy degan mushu deb aytib qo'liq tushgan chaqda haqiqiy bo'lganman deb bundaq qilish durust emas demakchi maqsad. Go'shtni taqsim qilgan vaqtida asosiy jihatdan go'shtni shunday qozonga silib pishirib ketganini qilgan vaqtida ulamolar bu yerda tavsiya qilgani go'shtning so'ngaklarini chaqmay aşina soğaklarning bo'g'imlaridan ajratib pichoqda. Aşina silish bu afzal deb qaragan ekan. Demak bu haqiqiy nima uchun yo'l qo'yilgan islom desa, bu nasroniylar maxsus o'zining nasro diniga kirmoqchi bo'lgan bir balini, ya'ni bir bal tug'ilsa, balini siriq rangchilangan bir suvga chilab, cho'ktirib, siriqni bo'yab chiqarkan buni ma'mudiyat deyilgan, ya'ni xristian diniga kirish, suvga cho'milish deb. Shunda bu xristianlarga kirdi deb qaraydi ekan buni. Yana bir tarafdan Makka mushriklari arab mushriklari bola tug'ilsa bolaga aqiq qildik deb bola haqida biz qurbonlik qildik deb xo'shallikni ifodalaymiz, shukrni ifodalaymiz deb u qo'yningki qonlarini sukab bolaga mana shunday qilgan ishlar bor ekan, bolani beshig'i sukab degandek. Demak rasululloh ham buni to'sab qo'yning qonlarini boshqa sukmaslikni tavsiya qilib shuni aqiq qilishni yo'l qo'ygan, shuni jahiliyatdan bir qismi ishlarini o'zgartgan, qolgan qismlarini islomga muvofiq bo'lgan qismini olib qolgan demakchi. Buni nima ish qilgan vaqtimizda da'vatchi bo'lgan kishilar dinni jamiyatni isloh qilmaydigan muslih islohotchi bo'lgan kishilar, tarbiyachi bo'lgan kishilar, man jamiyatni nuldan boshlayman, jamiyatni o'nglashni deb jamiyatning hamma yaxshimi xato, xato ishmi xato, to'g'ri ishmi xato, shu nuldan boshlab biz to'g'ri deb boshlagan narsa to'g'ri degandek manda yo'lmoq xato demakchi. Rasululloh jali jamiyatini isloq qilmoqchi bo'lgan vaqtida jali jamiyatiniki xato, buzuq narsalarni deb o'nshigan, saq narsalarni yib qo'ygan. Islom shunda saq narsalarni yib qo'ygandiki bu saq narsalar islomga muvofiqlashgan degan gap. Islom bo'ysin degan gap. Shu buzuq narsani o'nshashdimi Rasululloh deb eng bek buzuqni boshqa o'nshashtirishgan emas. Demak bu yerda Rasululloh bu jali taqlidini o'zgartirib haqiqatlashgan narsani o'zini qo'yib qo'ygan. Lekin beshigi qon suyib kelishdek narsani shakllagan. Shuning bir qismi ulamolar bolaning beshigi qon suyib kelish bu makro degan. Bir qismi ulamolar qonni suykash badanga itib chiqqan qonni suykash bu harom. Chunki qonni najis, najisni badanga suykash durust emas degan. Shuning bu munosabatdan deb qo'yamiz. Lekin boshqa bo'g'izlab bilg'a, puftiqni boshqa bo'g'izlasak, kepta bo'g'izlasak issiq bo'lib yaxshi foydasi bor degan gapni qilgan bo'lsa, mana bu shariat durust emas demakchi. Chunki u itib chiqqan qon najis bo'lganki, najis narsani bakar badanga suykab, uni mujiqlab degandek mana qilish shariatda cheklangan narsa. Inson o'zining jizzasini tozalashdimi, shu tozalash shundan shu yo'lni qo'ldi, ortiq bekam bekam tush durust emas demakchi maqsad. Endi haqiqiy qilishningki bir necha hikmatlari bor. Birisi Rasululloh hadisida aytgandek, bola haqiqiyga rani qo'yilgan, go'ri qo'yilgan deb hadis keltirgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buni ulamolar tafsir qilib dediki, bu rani qo'yilgan degan gap bolaning axloqining, psixikasining yaxshilab chiqishi, jinning bo'lgan shaytonlarniki zinkash qilishga narsadan psixikasini o'zgartirishdan saqlab qolishningki, Allohni saqlashningki sabablardan birisi shu bola uchun haqiqiy qilinsa Alloh taolo shu munosabatdan shu sababdan Alloh ne'mat ato qilib, mushunaqa Alloh taolo mukofot qilib shu bolaningki shayton vasvasalaridan, shaytonning ozdirib ketishidan mo'miyalarda Alloh uni saqlaydigan degandek narsaga foydasi bor. Demak, bo'lmasa shaytondan saqlanmay, axloqsiz tarafda yetib qolgan mushtaraflar dil haqiqiy qilmaganlik sababli bo'lib qoladi. Demak, mushtaraflik rani qo'yilgandek, go'ri qo'yilgandek qachon yechib ketadi desa, haqiqiy qilsam shu rani qo'yilgan, go'ri qo'yilgan yaqin yomon axloq bo'lib ketgan narsa yechib ketib, yaxshi axloq bo'lgan tarafga o'zida deydi. Qani endi ba'zi olimlar yo'q bu shu bolg'a suyqas qilmoqchi bo'lgan shu shayton degan narsalarni shu haqiqiy qilish orqali shu bolg'a zinkash qilishni qochirishga yaraqlashishga sabab bo'ladi deb mana har xil ta'birlarni bilgan emish. Ma birisi, yana birisi bu haqiqiy qilishdagi maqsad bu haqiqida butun shu Ibrohim alayhissalomniki Ismoil alayhissalomni bo'g'izlash holatidagi shuni chechib qo'ygan ishlarni ham emas mujassamlashgan. Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilaman deb degan vaqtda Alloh taolo bu sinoqni o'tding deb bir qo'shqon qurbonlik qildi. Demak, bolaning qapqog'alligiga shukr qilish yuzasidan. Demak, Ibrohim alayhissalomdan Ismoil alayhissalomning bu fidokorligini, qahramonligini bu yerda dorash degan narsani eslatib beradi demakchi. Ana yana birisiga haqiqiy qilishda chashni tushirish va yana shu bola tug'ilgandan keyin chashni tushirish va demak, hajni qilgan Ibrohim alayhissalom o'tirib qo'ygan haj degan faoliyatni qilgan, hajni qilgan chash tushirish degan ishlar, mol bo'g'izlash degan mushunday ishlar dil hajni bo'ldi. Demak, haj qilishdan dorash hajni dorish. Hajni dorishni yekib chiqsa shu Ibrohim alayhissalomdan iborat shu haj qilishni dastlab sunnat qilib qoldirgan Hajarning qissasi, Ismoilning qissasi degandek shu Alloh dini uchun bir odamzot yo'q bo'lgan yerda sabr qilib chidab, yemak ichmakda qiynalib, sabr qilgan shu onalar, sabr qilgan ayollar, sabr qilgan erlarga bir dars ibrat ochiq saboqni eslatadi degan maqsadda haqiqat shunday yo'l qo'yilgan deb ulamolar bunda foydalanadi. Undan boshqa haqiqat vaqtida haqiqatni yechishni kishilar keldi, kelgandan keyin falonning bolasi tug'ilibdi deb ayolning keyingi ismi boshqa tonish qo'lidi. Undan kelib qolgan bola qanday degan narsani boshqalar savol tug'dirdigan, boshqa bolani yeklaydigan degandek narsani oldindan olib deb ulamolar buni jaholatda bola tug'ilsa bolam tug'ildi deb baqiradigan ishlar bo'lgan. Demak, u baqirib, chaqirib bolam tug'ildi deb deyish bu taza obdan ish emas. Buni eng yaxshisi uyga chaqirib, ashna mehmon qilib bolam tug'ilibdi ekan deb bunday qilsa shuni bolaning tug'ilganligini, bolaning ismini nima ekanini haqiqat bilib oldi. Shuni palon bas paloni deb shu bola haqida kishilar yaxshi duo qiladi, barakat tilaydi, nurg'ulon foydasi bor bunda deganlar o'tirib qo'ygan. Yana undan boshqa foydalar ijtimoiy munosabat jihati shu bola tug'ilib yangi bir jamiyatga bir a'zo qo'shildi. Bu musulmonlar qo'shildigan narsa bu. Nopo'simiz ko'paysa, kofirligi qorishi hayvitimiz kuchaydi. Shuni biz xotirjam yashay olamiz bu islom jamiyatida deb shuni birga islom jamiyatining a'zolarini chaqirib mehmon qilgandan keyin orada muhabbat kuchaydi, shu oilaga bo'lgan boshlan tonish yaxshilandi, yomon gumon qilish uning orqasini aslida yiroq bo'ladi. Demak, do'stlik kuchaydi, ijtimoiy munosabat rishta chin bog'lanadi deganga manfaat bor deb ulamolar bundan foydalanadi. Bu haqiqatni boshqa kuningiz qilmay 7-chi kuningiz qilasiz deyishga maqsad nemagan chaqda hadislarda kelgan, albatta 7-chi kuningiz qilish, uni qilamiz 14-chi kuningiz qilish, uni qilmay qolib qolsa 21-chi kuningiz qilish degan mushlarni tavsiya qilgan Rasululloh sallallohu alayhi nima uchun birinchi kuni siqiling demaydi deganki, shu shayx shoh valiyulloh dehliy rahmulloh buni hikmat sababini bayon qilib deydiki, yettinchi kunisi qo'y tepib bo'g'izlab qilishga muvaffaq bo'lgan kun. birinci kunuz qilib qo'ysa, u balni tutgan onani o'rinlashtirish degan ishlar bilan qattiq aldashlikda qilinmay qoladi inson. Yig'ilishlik qilib qoladi bu shariat yig'ilishlikni ko'tarishni maqsad qilgan. Deb uzr kutib qolib qolsak, ne'matsiz shukr qilmaslik degan bir narsa kelib chiqadi. Shuning ne'matsizroq shukr qilish degan narsani qilib, ham bir tarafdan qurbon qilgan malni topa olish uchun 7-chi kun ham muvaffaq bo'lib Alloh taolaning har bir ishida bir hikmat va deb hikmat bayon qilgan. Endi oxir deb qo'ydiganimiz haqiqatan o'sha tug'ilgan bolaniki mamlukidan ilib qilish durust emas. Bola tug'ilgan bo'lsa, tug'ilgan bolaningki dadisi bo'lgan odam yoki velisi bo'lgan odam yoki vasisi bo'lgan odam shu bolaningki boshqalardan miras qilgan pulisini ishlatib haqiqatdan deyish durust emas. Agar aynan qilib qolgan bo'lsa, u kishi shu bolaning pulini to'laydi. Chunki bolaning haqiqatni qilish bolaning o'ziga vojib emas, bolaning dadisiga sunnat bo'lgan ish, mustahab bo'lgan ish. Shu bu nuqtani tushunish kerak. Demak, haqiqatan ham tarbiya bilan munosabat bor degan vaqtimizda ilgarida bo'lgandek, haqiqatan degan ana shunday turli ijtimoiy jihatlar nur qilgan shu bolaning yaxshi tarbiyalanib cho'milishiga, atrofdagi jamiyatdagi kishilarniki uni yordam qilishi degandek nurg'un jihatlarda ma'naviy va jismiy jihatda uni o'sib yetilishiga foydasi bor. Ham Alloh taolaniki shu haqiqatan sadiqni qilsaylik, Alloh taolo shu sadiq qilsaylik uni kelgan balo musibat nur narsalarni ko'tarishi, shaytondan ozdirishni saqlashi degandek nurg'un ma'naviy psixikaviy foydali bor. Mujiz xarakterning yaxshi bo'lishi degandek foydali bor. Deb shunday qarg'an ulamolar. Alloh subhanahu va taolo barchamizni mana bu Rasulullohning sunnatlarini, shariatning mustahab ishlarini yuzaga keltirishga muvaffaq bo'lsin. Va mush ishlarniki balalarimiz tarbiyasiga yaxshi unum bo'lishi o'z muvaffaq bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk jazakumullahu khair.
Ta'ahadna bi anna raqat thuriyya nubaddidu kulla jahlin aw dhala يقرئكم سلام.